5. februára 2023, 10 hodín 5 minút. Čítam z druhej knihy Mojžišovej, zo 4. kapitoly od 1. po 9. verš. Mojžiš na to odpovedal, veď mi neuveria a nepočúvnu hlas, ale povedia, nezjavil sa ti Hospodin. Vtedy mu riekol Hospodin, čo to máš v ruke? Odpovedal, palicu. Riekol mu, hoď ju na zem. Keď ju hodil na zem, premenila sa na hada a Mojžiš pred ním utekal. Vtedy riekol Hospodin Mojžišovi, vystri ruku a chyť ho za chvost. On vystrel ruku, chytil ho a premenil sa mu na palicu v ruke. Aby ti uverili, že sa ti zjavil Hospodin, Boh ich otcov, Boh Abrahamov, Boh Izákov, Boh Jákobov. Potom mu Hospodin ešte riekol, nože si polož ruku na prsia. On si položil ruku na prsia a keď ju vytiahol, ruka bola malomocná ako sneh. Riekol mu znova, polož ruku späť na prsia. On si položil ruku na prsia a vytiahol ju z prs a bola znova ako jeho ostatné telo. Ak ti neuveria a neposluchnú varovanie prvého znamenia, uveria varovaniu druhého znamenia. Ak neuveria ani týmto dvom znameniam a nepočúvnu tvoj hlas, naberieš vody z Nílu a vyleješ ju na suchú zem. Tie vody, ktoré naberieš z Nílu, premenia sa na suchej zemi na krv. Pomodlíme. Oče náš nebeský, ty si rozhodol, aké znamenia majú na zemi platiť, aby sme v nich rozpoznávali tvoju voľu z neba. Aby sme sa nikdy nepomýlili, ale vedeli, čo máme robiť podľa slova svetosti, podľa tvojho svätého slova. A keď budeme mať takto v srdci a v mysli bdelosť, tak nikdy nebudeme vyhľadávať znamenia, ktoré sú mimo okruh tvojho slova a tvojho poriadku. Tak nám pomôž aj dnes pochopiť, kedy počujeme tvoj hlas a kedy sa nám chce votrieť do mysle hlas pokušiteľa. Aby sme boli vždy bdelí a nikdy nekonali to, čo by nás chcelo odviesť od tvojho slova pravdy. Tak nám pomôž aj dnes počúvať to, čo nám chceš povedať. Amen. Prečítam teraz listu apoštola Pavla s Efeským zo 4. kapitoly od 1. po 16. verš. Napomínam vás teda ja väzeň v Pánovi, žite tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní, vo všetkej pokore, nežnosti a trpezlivosti. Znášajte sa vo spolok v láske a usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj boli povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden Pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých. Ale každému jednému z nás daná bola milosť podľa miery daru Kristovho. Preto hovorí, keď vstúpil na výsosť, priniesol korisť a dal ľuďom dary. Čo iného znamená to, vstúpil, akože aj zostúpil do nižších častí zeme. Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesa, aby naplnil všetko. A on ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evangelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby. Budovať telo Kristovo, až všetci dospejeme k jednote vo viere a poznaní Syna Božieho, v muža dospelého k miere veku plnosti Kristovej, aby sme neboli viac nedospelými, ktorých každý vietor učenia sem a tam hádže a zmieta podľa ľudskej úskočnosti a chytráctva, aby úkladmi boli uvedení do bludu, ale aby sme verní pravde v láske rástli v každom ohľade v toho, ktorý je hlava, v Krista. On spája a zväzuje celé telo všetkými spojivami spoločnej služby a dáva každej časti pôsobiť primerane, aby telo rástlo a budovalo sa v láske. Dnes začnem možno trošku inak ako zvyčajne. Hoci som váhal, či mám tak začať, ale keď mi to pán tak potvrdil neskôr niekoľkokrát, tak to urobím. Dnes je 5. februára. To je pre mňa pamätný deň, lebo som prežil v ten deň znovu zrodenie. Keď som prežíval to znovu zrodenie, tak sa mi otvoril text v 1. liste Petrovom v 2. kapitole, kde je napísané: budujte sa na duchovný dom sväté kňazstvo. Nebolo to teda slovo len pre mňa pri znovuzrodení, ale hneď mi pán dal úlohu. Prečo si teraz uvedený do nového rodu? Nie pre seba, aby si žil pre seba a svoj nejaký nový plán, ale hneď som počul, budete sa budovať na duchovný dom. Nikoho som nevidel z hľadiska nejakého celku cirkvi. Videl som svoju rodinu, samozrejme. Ale ďalších, s ktorými by som mal sa nechať budovať do duchovného domu, som ešte nevidel, ale to nebolo vôbec dôležité. Pán mi povedal: vieš, čo sa s tebou udialo? To, čo je v skutkoch v 2. kapitole. To som dostával v priebehu niekoľkých dní dokonca tie texty, ale ustálili sa vo mne 5. februára a pokračovali 6. a tak ďalej. Potom som mal text skutky 9. kapitola, keď Pavol prežíval tú veľkú premenu svojej mysle, keď zažiarilo nad ním svetlo. Keďže som to prežíval, tak preto to zdôrazňujem, že som to nie iba čítal, ale otvárali sa nebesa v tom slove pre mňa, ale súčasne pre všetkých, ktorých som ja ešte nevidel a o ktorých pán povedal, že ich povolá do tohto duchovného domu, a to ste vy tu sediaci. V liste Efeským 4. kapitole som čítal o povolaní. Žite tak, ako je hodné povolania, v prvom verši, ktorým ste boli povolaní. Prečo vám to hovorím smelo? Lebo som to v úvode povedal, že pán mi oznámil, že budete sa budovať na duchovný dom a ja tých, ktorí do toho domu majú patriť, povolám. A už je to tu v liste Efeským 4. kapitole. Ale nie len povolanie je dôležité, ktorým ste boli povolaní, ale žite tak, ako ste boli povolaní. V zhode s tým. No, to je ako. Máte v tom duchovnom tele byť ako jedno telo a jeden duch. Soma je telo, nástroj. Ako sme z hľadiska tej kostry, tých končatín, alebo čo všetko to telo človeka tvorí, to je soma, to je nástroj. Potom je telo ako sarx, to je meso. Znamená to, že človek je krehký. Od soma prechádzame k tomu významu tela sarx. Človek je krehký a pominuteľný. Ten nástroj nie je taký pevný, naše telo soma, aby sme si mysleli, že je neopotrebovateľný. Je to sarx meso, ktoré je ako kvet trávy, ktorý opadne časom. Takže je to krehké telo, sarx. A hoci máme v sebe svoje ľudské plány, sú krehké. To je sarx. Hoci máme svoje vnútorné, také niekedy sa to stáva, istoty, Ja to zvládnem, je to krehké telo. Môžeme to cez jeden taký obraz, ktorý je známy ľuďom, najmä športovcom, ukázať, keď sa vymrštíme z jedného miesta nohami hore a dopadneme saltom dolu, tak sa cítime na chvíľku silný, ale znova sme len dopadli tam, kde sme boli. A akurát, že sme urobili to, že nohami sme sa vymrštili hore a hlavou dolu, tak sme videli všetko naopak už. A áno bolo nie, a nie bolo áno, a zrazu je toto salto mortale, salto smrti. A keď písali absurdné hry niektorí dramatici, tak hovorili, také je to absurdné, že musíme často využívať žáner grotesky a všetko postaviť musíme na hlavu a nohy budú hore. Aby sa ľudia spamätali, že takéto pohyby tela alebo tá pružnosť tela ešte nie je tým, ku čomu nás pán vedie. Pán nám nezakazuje cvičenie ani salta robiť, ale nám hovorí, že cvičenie tela málo osloží. Takže teraz prejdime k tomu telu, ktoré nazýva sa v teológii mystické a my hovoríme telo Kristovo. Už som o tom tele Kristovom tu hovoril. Je tu jeden pán, jedna viera a predtým jedno telo a jeden duch. Takže to telo, ktoré som nazval, že je mystické, alebo takto sa hovorí v teológii, telo organizmus, to je telo Kristovo, to je tam, kde je ľud zjednotený v jednom krste. Čo znamená, keď sa to presne tak píše tu v liste Efeským, že pre nás je naozaj dôležitý ten text toho hľadiska, lebo je veľa sporov medzi ľuďmi, čo je to vlastne ten krst, čo to je večera pánova, kedy sa máme vlastne vidieť ako naozaj v pravde zjednotený. Tak krst je čo? Je to podiel nám daný na zmluve Božej, dedičstvo naše, ale to je znamenie toho podielu. To, že máš podiel na zmluve, na tom Božom testamente, ako dedič, že máš podiel, to je cez znamenie krstu. Čiže keď som pokrstený, viem, že mám podiel na zmluve Božej, na tom dedičstve, ktorú so mnou Boh uzavrel a ja som mu odpovedal na to jeho povolanie, áno, Pane, amen. Ale keď sú nejaké v ľudstve alebo v cirkvi hľadania pána, tak sa môže stať, že počas toho hľadania hovoria tí ľudia, ktorí hľadajú pána alebo Božiu pravdu alebo smer, že majú taký pocit, keď ho hľadajú, že sú na dobrej stope. Kde si vnímajú, možno povedia v podvedomí, tak to vnímam, že idem správnym smerom. Ale kto má pána, tak nemá takú istotu v podvedomí, len, alebo takú úvodzovkách nádej, že myslím si, že som Kristov. Kým ho hľadám, tak môžem mať tak v podvedomí taký nejaký pocit, že ho hľadám správne. Ale keď som už Kristov a už som prijal pána Ježiša a on ma nechal do tej zmluvy zakotviť svojim dielom spásy, tak ja to už nemám len tak nejako, že si myslím, že asi som Kristov. Domnievam sa, že možno by to tak mohlo byť z tých niektorých úkazov, ktoré som prežil, alebo z niečoho, čo ma priviedlo blízko k pánovi, kto je Kristov, má istotu, že patrí Ježišovi. Večera pánova je o tom, čo v liste Efeským, aby som prešiel od krstu k večeri pánovej, sa píše, že to sú ľudia, ktorí majú ten istý podiel, tú istú istotu na dedičstve. To sú dediči toho poľa Kristovho, Pána Ježiša už vyznávajú s istotou. Viem, komu som uveril. Nie, myslím si, že som uveril a je možné, že som spasený. Viem, komu som uveril. A my všetci máme podiel na tom, čo nám Pán dáva ako dedičstvo cez svoju zmluvu, novú zmluvu, cez svoje ukrižovanie, cez to utrpenie na kríži a cez moc svojho vzkriesenia. Prečo som to povedal a spojil som s tým znovuzrodením a s tým dátumom, ktorý si stále pripomínam, no lebo sa otvára tu to, čo Pán povedal, že takto sme povolaní všetci, nie sami do individuálneho spasenia, ako ja som bol povolaný do duchovného domu, do dedičstva, do toho budúceho Jeruzalému, Jeruzalema, ktorý tu je už v predobraze, ten nový, nové veci žijeme my už s Kristom, cez novú zmluvu, nové veci, tak to nie len ja som sa tak mal vidieť v tom duchovnom dome ako zakomponovaný, ale každý z vás. Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus, nežijem už pre seba, ale v Kristu sa radujem spolu s vami a vy, každý jednotlivec, čo tu sedí, má rovnako toto žiť. Nežijem už ja pre seba, aby som tu prišiel len zobrať z tej nebeskej pokladnice niečo a žil si svoj nejaký uzavretý život pre seba len, ale žijeme v duchovnom dome. Tak keď také povolanie máme a keď taký jeden krst, že máme ten podiel na tej jednej zmluve, na tom jednom dedičstve, k tomu jednému Pánovi sme boli už zavolaní do jeho kráľovstva, do toho jeho, poviem, paláca, stavby, duchovného domu, tak už toto my žijeme. A keďže tu majú byť nejaké znamenia o tom, čo je tu úplne nové, tak treba vedieť, kto alebo čo tvorí to znamenie. To sú deti Božie posvetené do diela Pánovho. My sme znamenia, my sme znamenia. Je to v prorokovi napísané Izaiášovi v kapitole 8. A preto to spomínam, že hneď po znovuzrodení sa mi otvárali cez ten duchovný dom a cez to Božie povolanie tieto texty. Izaiáš 8. kapitola. Aj hľa, ja i deti, ktoré mi Hospodin dal, sme znakmi a znameniami. V Izraeli od Hospodina mocnosti, ktorý prebýva na vrchu Sion. Už nielen Sinaj, Sion. Izrael znamená, Boh bojuje. My len stojíme v tých pozíciách dedičov. Sme znakmi, stojíme v pozíciách, že sme znakmi a znameniami. Keď pokušiteľ chce napodobňovať, a to robí stále, sväté znaky Božie alebo znamenia, tak sa môže stať to, že niekto vojde tam, kde ste vy a povie, ja som zázrak, ja som zázračný liek. A pritom s Pánom Ježišom nemá nič spoločného. Ako to, že takú vetu niekto povie, si to dovolí? Nič nemá s Bohom spoločného, v zmluve Božej nie je zakotvený a povie, ja som zázračný liek pre teba, človeče. Tak sa ľudia predstavujú vo svete iným ľuďom neraz. Ja som pre teba dôležitý. Nie Pán Ježiš, nie Boh svätý, nie zmluva Božia. Ja človek. Mňa začni ako vzývať, alebo urob si zo mňa božstvo, ja som tvoj liek. Verte, že to sa stáva veľakrát, hoci cez rôzne iné výrazy. Na mňa sa sústredí, ja ťa zabezpečím. Ja som v rodine ten stĺp, mnohí povedia. Tak my sme znameniami. Keď nám Pán dáva v odvahe toto si vypočuť a prijať, tak nebuďme taký skromní v zmysle v úvodzovkách tej ľudskej falošnej skromnosti. Ja som len prach a už je priehrada. Ja som len prach, ale v Kristu som nový človek postavený na skale. Takže vždy treba spájať do celku to, čo nám Pán cez starú a novú zmluvu hovorí. No a potom som mal ešte jeden text, vám poviem a prejdeme k tomu listu Efeským a k jednej dôležitej správe. A k prvej Mojžišovej ešte, respektíve k druhej Mojžišovej, pardon, k 4. kapitole. Ten dôležitý text je v tom, že My, keď prežívame oddelenie pre Pána už, a už vieme, že to je oddelenie nie od ľudí, čo žijú vo svete, ale od ducha sveta, od hriechu, od spôsobov tohto sveta, nie od ľudí, ktorí sú hriešni. Tak zároveň vieme takúto vec, že do duchovného domu sme boli postavení, začlenení preto, aby sme začali konať spoločné dielo. Dielo služby. V liste Efeským 4. kapitole som čítal v 12. verši, prečo sme ustanovení do služby najprv ako jednotlivci. On ustanovil 11. verš, list Efeským 4. kapitola najprv, jedných za apoštolov, iných za prorokov, aby to apoštolské vierovyznanie verím v Boha niesli ďalej cez zjavené živé slovo prítomného vzkrieseného Pána. Na treťom mieste za evanjelistov, ktorí musia dbať na to, aby ručička prorokov bola nad nimi, zjaveného slova. A ďalších za pastierov a učiteľov. A teraz, keď duchovný dom je takto postavený, tak na dielo služby sú tí všetci jednotliví so svojimi darmi pripravovaní, ale to na spoločné dielo služby. Čiže máme tieto dary milosti, ustanovenie do jednotlivých služieb cez dary Ducha Svätého a tak sme pripravovaní na dielo služby budovať telo Kristovo. Pán mi počas znovu zrodenia už povedal, budujte sa na duchovný dom, na telo Kristovo. Ale musíme dospievať. Počas toho budovania musíme rásť. Tu je napísané, teraz všetci musíme k tej jednote vo viere a v poznaní Syna Božieho rásť muža dospelého. Aby sme neboli nedospelí, lebo veľakrát varuje aj Pavol, už by ste mali jesť tvrdý pokrm a stále zháňate si len niečo, čo vám chutí. Nám toto nechutí. To je tvrdý chlieb. My chceme kázne, ktoré by nás tak pohľadili, dodali nám takú dobrú energiu do našej duše a nie, aby nás tvrdo formovali. Ale Job povedal v 19. kapitole, neviem, ktorý to je verš 21., 27., 21., pozriem sa, Hospodinová ruka sa ma dotkla, mňa Joba. Vy sa dívate na mňa, že som zhrešil, že som niečo zanedbal stále, ale Hospodinová ruka sa ma dotkla, tak vy ničomu nerozumiete, čo ma tu stále obťažujete svojimi názormi. Takže 21. verš, Job, 19. kapitola, zľutujte sa nado mnou, priatelia, lebo sa ma dotkla ruka Božia. Prečo ma prenasledujete? Keď ruka Božia sa nás dotýka, tak samozrejme najprv to boli v tom zmysle, že sme sa ocitli, alebo objavilo sa pri nás to, že sme boli neverní. Pán nás vracia, vyťahuje z priepasti, tak nemôže v tej priepasti, keď si zakliesnený, ťa nejakým takým spôsobom sa dotýkať, ktorý tebe vyhovuje. Keď by pacient kričal, mne nevyhovuje tento zákrok, takéto stlačenie skalpela mi nevyhovuje, no tak lekár môže odložiť všetky nástroje a odísť. A ruka Božia sa nás dotkla. No ale najprv sa nás dotkla tak, že ako je uvedené v druhej knihe Mojžišovej, 4. kapitole, že nám prikázal, akoby tou predlženou svojou rukou cez naše ruky, čo máme robiť. No a keď nám niečo prikáže Hospodin, Pán, tak on vystiera ruku prvý. Ja nemôžem vystrieť prvý. To by som bol skutkár, ktorý chce sa Bohu vyrovnať, že ja to dielo také isté urobím ako ty, Bože. Tak ja vystieram ruku a budem teraz pracovať, ja neviem, na tomto poli, potom na tomto poli a potom ti prinesiem svoju úrodu. Najprv vystrie Hospodin ruku. A potom povie Mojžišovi, keď Mojžiš začne hovoriť, že Ty mi hovoríš slova také, Pane, ktoré ľudia nepríjmu. Ty mi hovoríš slova, ktoré sú proti ľudskému zmýšľaniu. Veď mi neuveria, keď budem hovoriť to, čo ty hovoríš. Druhá kniha Mojžišova, 4. kapitola. A nepočúvnu hlas. Ale povedia, nezjavil sa ti Hospodin. Lebo to, čo nám hovorí, sa nám nepáči. Keď sa niečo nepáči ľuďom, tak hovoria, nezjavil sa ti Hospodin. Keď sa im páči, tak povedia, zjavil sa Hospodin. Je to požehnané. Lebo nám to vyhovuje. Lebo je to veľmi pre našu dušu ľúbezné. Tak vystiera ruku Hospodina a hovorí, čo to máš v ruke, ty, Mojžiš? Odpovedal, palicu. Hospodin teraz vystiera ruku, máme konať dielo služby. Máme tak počúvať, ako nám on hovorí. Riekol mu, hoď ju na zem. No veľakrát, keď nám niečo Boh povie, tak sa nám zdá, no má to nejaký zmysel? Keď hodím palicu na zem, čo budú ľudia hovoriť? A čo sa stane s tou palicou? Možno nič. Keď ju hodil na zem, premenila sa na hada. Podhubie toho textu hovorí o ohnivom hadovi, o serafínoch, o ktorých sa píše v Izaiášovi v 6. kapitole, že strážia svätyňu. Zrazu tá naša palica ľudská, ktorou vieme ovečky usporadúvať nejako, alebo ktorou vieme tou palicou pracovať ako nejakým nástrojom riadiacim. Palica, máme nejakú autoritu podarovanú od Pána, to je taká palica, ktorou ukazujeme, alebo usmerníme, alebo má na konci hrot, keď niekto nepočúva, tak trošku pichneme, alebo nepriateľa zastavíme. Ale zrazu Pán hovorí, ja ju premením na takých serafov, tú palicu, ktorí budú chrániť. Nie, ty s tou palicou chrániš. Izaiáš 6. kapitola. A zrazu sa dotýkajú krídlami, chránia všetko, tvoria pokoj v svätyni. Takže môžeme si otvoriť teraz Izaiáša na chvíľku ešte 6. kapitolu. Akí sú to serafovia, čo to je za palica, keď ju vidíme už duchovne premenenú z hľadiska toho významu, aký Boh nám chce ukázať. Takže 6. kapitola Izaiáš, no a tu je napísané. Takže Izaiáš, trošku mám také prsty, ktoré mi nepomáhajú niekedy. No 6. kapitola, serafy stali nad tým vyvýšeným trónom, kde sedel Pán, a okraje jeho rúcha naplňali chrám a tam serafy stáli nad ním. Každý mal po 6 krídel, dvoma si zakrýval tvár, dvoma si zakrýval nohy a dvoma lietal. A jeden privolával druhému. Svätý, 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 tá trojica je Hospodin mocnosti. Jeden krst, jedna viera, jeden Pán a tak ďalej. A zrazu všetka zem je plná jeho slávy a chvejú sa základy v prahoch pre hlas volajúceho. Keď toto Mojžiš urobil, premenili sa na takých serafov, na také hady, ktoré majú poverenie chrániť sväté miesta, ktoré nám Boh pripravil, aby sme na nich pracovali. Lenže, keď Mojžiš sa zľakol takej svetosti alebo toho, čo nemal vtedy ešte v krvi, v srdci, takého zrazu divu, keď sa zľakol, takého zásahu Božieho, tak začal utekať. Vtedy riekol Hospodin Mojžišovi, vystri ruku a chyť ho za chvost. Opakujem, podhubie. Tu je trošku inak v tom texte. Podhubie je také, Izaiáš 6, z ktorého o tom všetkom môžeme hovoriť o väčších súvislostiach. Z toho podhubia vychádzajú väčšie súvislosti. Tak teraz ide o to, že my máme od Boha právo a všetko musí slúžiť aj na zemi, aj v nebi Božím zámerom. A aj z neba prichádza na zem Boží zámer, Božia vôľa a my môžeme vedieť, že toto všetko, čo Boh chce, aby sme tu mali, tak cez anielov nám tiež bude cez poslov zabezpečovať, chrániť, vytvárať okolo nás hradby. A tu zrazu sa premenil mu opäť na palicu v ruke, aby vedel, že tá palica nie je len taká jednoduchá akú my niekedy vidíme s malým dosahom, ale v nej je to už Božie riadiace konanie. Tak teraz, aby ti uverili, že sa ti zjavil Hospodin Boh ich otcov, Boh Abrahamov, Boh Izákov, Boh Jakobov, tak takéto znamenie si videl a toto im vysvetli. Potom mu Hospodin ešte riekol, nože si polož ruku na prsia. Znova sa vrátim k znovuzrodeniu a k tomu budovaniu duchovného domu a k tomu obdobiu, keď pán povedal, polož si ruku na prsia, on to povedal mi inak, ale stalo sa to isté, že mal som svoju ruku vidieť v určitom období ako ruku neschopnú niečo vykonať. Človek to musí zbadať. Keď je poslom Božím, musí raz za čas prežiť, že jeho ruka nie je schopná niečo urobiť. Že to nie je v mojej ruke to dielo. A ja som bol ako malomocný niekoľko rokov a videli to ľudia v tomto zbore. Nevládal som chodiť, nevládal som takmer hovoriť, bol som úplne biely, dlhé mesiace. Ale do služby som vládal ísť. To bolo zvláštne, že v službe som vládal tú hodinu, dve, tri, poviem to takto, nie fungovať, ale byť s pánom v takom zjednotení, o aké som sa nepokúšal, ale poviem to presnejšie, aké mi pán podaroval cez ten známy text, ktorý je zapísaný v prvej knihe Mojžišovej v 32. kapitole, kde je uvedené, ako Jakob bojoval o požehnanie pri potoku Jabok. Takže keď som tu ruku videl ako malomocnú, že ja nič nemôžem, ja nič nedokážem, ja nič nemôžem pred Bohom konať bez spojenia s ním, tak mi ukázal najprv, ako som sa ocitol v tme. Potom mi pán ukázal, čo ma obklopuje v tej tme. Čo vás obklopuje v tme, keď máte úplnú bezmocnosť, ťažkú chorobu, ste malomocní, stratili ste z tváre všetko, akúkoľvek stopu, že vo vás ešte pulzuje krv a prichádzajú od pokušiteľa rôzne rozsievané predstavy. Strach. Si sám na hranici života a smrti. Strácaš všetko. Slabosť tela. Skrátené dýchanie. Srdce skáče čudne. A prichádzajú rôzne hlasy v takej tme, ktorá je takmer úplná. A každý zvuk sa vám zdá ako taký hororový zvuk. Všetko nadobúda zvláštne rozmery. Tolstoj má jednu poviedku, sevastopolské poviedky, keď umiera vojak, na bojovom poli krv mu tečie už z rán. A stromy, ktoré sú naokolo, túži po domove, vidí ako strašné, deformované obrazy. V akomsi takom rozpoložení sa niekedy človek nachádza aj veriaci, že má strach, nočné mory, prebudí sa náhle, alebo vidí okolo seba všeličo inak, zdeformované. A prečo sa mi to stalo, že som musel prežívať v určitom období aj také stavy? Prečo sa ti to stáva niekedy, že máš nočné mory, že dostaneš niekedy zrazu taký úder do mysle, že každý zvuk ťa ľaká v hlbokom tichu, v hlbokej tme? Prečo? Aby si vtedy si pripomenul Jakobov boj, ktorý bol práve o tom, keď v úplnom tichu a v tme, v ktorom bol Jakob, už nikto pri tebe nie je, keď si sám a aj sám strácaš všetko, čo ťa dovtedy udržiavalo pri nádeji nejakej, tak vtedy sa ti ozve, ale nie si sám. Ja som s tebou. Toto pri znovuzrodení človek zrazu prežije. A pri posvedcovaní do diela služby. Nech by ťa obklúčilo čokoľvek, nech by si mal proti sebe akékoľvek mocné sily temna. Nech by si bol v údolí tmy, akokoľvek hlboko zakliesnený, ale ja som s tebou. Nikdy nie si sám. Toto musí prežiť človek, ktorý je v duchovnom dome už doma, v tom zasľúbený Božom doma. Nie si sám. Toto Jakob prežil, keď otvoríme si tú prvú knihu Mojžišovu, 32. kapitolu. Dovtedy predtým bol ctivý, často hromadil všetko k sebe. To sú ľudské spôsoby. Hromadiť k sebe, ctivo, úskočne niečo robiť. Ale tu musí byť predel. A čo sa zrazu objavilo? Zjavené slovo. Svetlo Božej tváre na mieste Peniel. Nie si sám. Tma sa musí rozostúpiť, kde je Kristus. A zaskvie sa ti Kristus. Prebuď sa, kto spíš, kto si bol často predtým vo svojich predstavách, víziach, kto si videl ešte svoju ruku ako čiastočne schopnú. A mne pán ukázal, tvoja ruka je neschopná. A musel som to prežiť znova v tom zmysle, aby to v prvom rade cirkev okolo mňa videla, aby sa pýtali, ako to, že si taký neschopný, biely, ako to, že máš ruky úplne nevládne, ako to, že nič, absolútne nič nevieš a nedokážeš, ale v momente služby, a sú na to svedkovia, slúžiš. Ako je to možné? To tvoja duša zmocnila na tú hodinu? Tvoje telo, ktoré je soma sarx, alebo si v jednote tela Kristovej cirkvi v organizme? A sú tu naozaj svedkovia, ktorí videli, že som nevedel dôjsť nikam fyzicky. Modlitbami len duch Boží, skrze to, že som mal zasľúbenie, viedol nohy, ruky a som si sadol a posadil sa predo mňa a pred mojich bratov a sestry, niektorých pokušiteľ a cez hlasy žien neverných hovoril, nezapaľujeme nič iné, ani v srdci si nedajme zapáliť nejaké Božie svetlo, ale sviečku zapáľte. A bolo popierané potom takmer to, alebo popierané bolo, čo je v písme. Že Pán Ježiš Kristus, a to bola podľa rady Božej, Božia voda, že šiel na kríž. To nie je pravda, tvrdili. Alebo jedna z tých žien, ktoré predo mnou vtedy sedeli. Takže keď Jakobov boj a malomocná ruka Mojžiš, a teraz už k záveru pôjdeme, mal toto prežiť a Jakob mal prežiť a my máme prežiť, že polož ruku na hruď, na prsia, a vytiahni ju. A teraz k tomu bodu som mal dôjsť, aby sme mohli záver si povedať. Tak už tú vytiahnutú ruku už máš z ňou skúsenosť, že to nie je tvoja, ale Božia moc v nej. A už sa nikdy nemôžeš chváliť, čo si ty dokázal. To je dielo služby. To je dielo na vyvýšenie slávy Božej. Takže keď som k tomu došiel, tak mohol ďalej Mojžiš protestovať. Mohol ďalej sa hádať s Bohom. Aj to povedal, síce pošli niekoho iného veľakrát, alebo mal ten taký nábeh, ale pán hovorí, orientujte sa teraz, a ideme k tomu listu Efeským, už aby som ten záver povedal, cez to, čo prežil Mojžiš, Jákob a ďalší Jeremiáš, ja som neschopný hovoriť, ja nemám silnú ruku. Cez to, že si ruku zbadal ako malomocnú bielu, si zažil potom Božie zjavené slovo, vytiahni ju teraz von. Vystri, a čo? Ako ju vidíš? Opäť čistá. Tak to môžeš ísť pred faraóna, keď už vieš, v akej moci, že tvoje ruky nie sú v skutočnosti tvoje, ale Božia predlžená ruka, Božie dielo je v tebe. No ale keď toto už vieme, a teraz je ten záver. Pozor, lebo toto finále je také dôležité, že niekedy, keď je človek unavený a dlhá je kázeň, povedzme, tak niekedy mu ujde už ten záver. Tak už sme tak pevne postavení, povolaní. Tá ruka moja nie je moja z hľadiska toho, aby ja som sa mohol chváliť niečím a tak ďalej. Zhrňme to do toho celku. Máme dedičstvo, ruku už vieme, že nám Pán drží, vedie. Máme dary milosti, Duch Svätý nám hovorí, čo máme robiť. Sme pripravení na dielo služby. No a teraz ten záver a dôležitý okamih. Keď už sme takto postavení do tej pevnej pozície, tak môžeme, a teraz to poviem opatrne, mať ešte nejaké pozemské túžby ako hlavné? Môžu nás vyrušovať? Keď sme takto postavení. Opakujem tú otázku. Môžeme sa potom ešte pýtať, ale pane, súčasne potrebujem od teba záruky, že dostanem aj to, čo si zasľúbil, že mi bude pridané. Môžeme jedným dychom hovoriť Bohu, dobre, kráľovstvo Božie uznávam, taký je poriadok, chcem len tebe slúžiť, ale stále je tam podotázka. No ale dostanem aj to, čo vo svete by som chcel mať? Berme to vážne, čo som teraz na záver povedal. Skontrolujte sa, bratia a sestry. Či nemáme, aj ja sa mám skontrolovať, v takom ustanovení a postavení do takého diela služby, takto požehnaný, ako aj Mojžiš, keď bol vysielaný pred faraóna, a Pavol pred cisárov a tak ďalej. Či nemáme ešte potom nejakú takú opakovanú otázku pred najbližšími alebo pred niekým. Toto všetko ja uznávam, ctím si to, ale stále mám jednu otázku. Ale dostanem aj to, čo vo svete veľmi by som chcel mať? No Boh ti to povedal v jednom celku, že ti bude pridané, ale nemáme takto postupovať, že by sme okamžite chceli na tie váhy položiť, že aj to vo svete, pane, nás stále zaujíma a kým nebudeme vidieť časovo, ako ja si to časovo predstavujem, že by to bolo v poriadku, že aj toto vo svete, čo chcem mať, mi dávaš, tak ako môžem veriť v zasľúbenia v kráľovstvo Božie, že je pevné? Pán hovorí, že ten čas je veľmi dôležitý si veľmi dobre uvedomiť, v akom sme. My sme v kairos čase, Božom, nie v chronos. A teraz nás má zaujímať stále jediné. Som k dispozícii pánovi od rána do rána. A keď mi medzi tým pán bude dávať to, čo mi chce pridávať, aby som mal, samozrejme to pán chce, aj to, čo vo svete nám pripravil, tak mi to bude pridávať. Ale nie je mojou vecou sa stále vracať k tejto téme môjho pozemského, poviem to tak, či šťastia, či pozemskej radosti, či niečoho iného. Vy sa o to nestarajte. To ja mám na pamäti, hovorí pán. Ale radšej sa skontrolujte, že či váš stav je taký, že už rastiete v to dielo dobre, v duchovný dom, budujte sa, alebo sa z neho vykláňate, taký obraz som mal, byte 20 rokov, stále smerom k tomu, čo vám chce šepkať aj pokušiteľ. Už sa nevykláňajme. Vyrovnajme cestu pánovi a buďme si istí, že pán vie, čo potrebujeme. Takže záver. Prečítam teraz na záver dva texty. A tie dva texty spojím s tretím. Bude to teraz veľmi stručné. Prvý text, ktorý prečítam znova, Efežanom 4:8, už máme záver. Keď vstúpil na výsos pán Ježiš, priniesol korys a dal ľuďom dary. Iný preklad hovorí, zajal zajatie. Zlomil moc satanovu. To, čím sme boli zotročení, zajal zajatie pán. Naše zotročenie ovládol pán, to, čo bolo pre nás hrozbou, on do svojho, ja to takto poviem, poriadku, postavy, satana na kríži porazil, nad nami nemá moc, ktorý sme v duchovnom dome, satan, pokušiteľ, zajal zajatie, odstránil to otroctvo nad nami ako v Egypte a dal ľuďom dary. Druhý text, dal nám dary milosti do služby, Kološanom 2.15. A potom už tretí iba. V tom liste Kološanom, list Pavola Kolosenským 2.15 je napísané, odzbrojil kniežatstva a mocnosti, ako som povedal, na kríži. Odzbrojil. Tak keď sú odzbrojené, v našom prípade, tam, kde my máme už prácu od pána, službu, sú odzbrojené. A keď ich dokonca vystavil verejne posmechu, Žalm 2, Boh sa smeje im. Tak máme podľa prvého listu Tesalonickým, tretí, posledný verš už, vedieť jedno. Otvorme si teraz prvý list Tesalonickým 1.6 a toto máme vedieť. Čo máme robiť? Šiestý verš. Keď vieme, že je to odzbrojené, už sa nemáme starať o veci sveta, či to dostaneme, či nie. To Pán sa postará, ale máme robiť jediné. Šiestý verš znie takto. Tak som si to popočiarkoval, až som poprečiarkoval slova, ale prečítam to. A vy ste sa stali, čo tu sedíte, ale aj ďalšie zbory, našimi aj pánovými napodobňovateľmi. Minule sme o tom hovorili, o napodobňovaní Krista. Ale iný preklad hovorí nasledovníkmi. To slovo trošku zvádza, že napodobňovať. Nasledovníkmi pána Ježiša a tých, ktorí sú v jeho službe. Musíte nasledovať toho, kto ho nasleduje, toho svojho pána. Veď keď ide niekto za pánom, tak ten ďalší musí ísť za tým, kto je v službe pánovej. Tak to hovoril aj Pavol Tesalonickým. Takže to je posledný verš. Buďme teraz len v tejto pozícii a situácii a sa nestarajme, čo je ľavo, pravo pre nás pripravené, alebo čo nám pán chce na tej ceste spásy dať. Manželstvo, postavenie v práci, určité prostriedky. To nám pán dá, on má svoje váhy. Len vy neopakujte tú otázku, či to dostanete a či sa to plní. Tak máme rásť. Nasledovať pána Ježiša a poslúchať iba jeho hlas a mať na starosti iba jeho plán s našimi životmi. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že si nám povedal, že si nám dal nový život, dal si nám dedičstvo, dal si nám podiel skrze tvoju zmluvu na tom dedičstve taký, že sme zakotvení do duchovného domu a môžeme byť v spoločnom diele, v spoločnej službe. A zároveň si nám zasľúbil, nestarajte sa, čo potrebujete vo svete, dostanete. Ale majte ťah jasný a priamy. Poďte za mnou, nasledujte ma. Lebo keď si budete trieštiť mysel na všetky strany, keď budete premýšľať o svojom živote ešte aj z hľadiska toho pozemského, či tu sa vám všetky veci splnia, tak budete ochromení. Budete počúvať hlasy, ktoré sú síce zdanlivo pekné a ľúbivé a ktoré vám ponúkajú kráľovstva sveta, ale vaša starosť má byť jediná. Poďte za mnou. Pane Ježišu, ďakujem, že si nám to povedal dnes jasne a výrazne. A keď ťa budeme počúvať, tak všetko potrebné pre život a zbožnosť budeme mať. Amen.